Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om ishockey, jævnført i pågående VM, og vi har fået besøg af Johan Marklund, som er ishockey-træner, til at snakke med os om det. Så her i Fitness MK snakker vi om vores sports- og idræts- og fitnessliv. Og der var mandefald på den udsendelse, vi skulle have her. Og så var der en, der gjorde mig opmærksom på, at der var VM ishockey. Jeg følger overhovedet ikke ishockey selv. Og det er selvfølgelig fuldstændig oplagt. Og siden vi, og så med lidt kort varsel fik vi trukket Johan ind, og sidenhen så har der også været sådan en, kan jeg forstå, meget spændende kamp mellem Danmark og Finland, som Danmark åbenbart vandt, og det er meget stort. Så det skal vi snakke om i dag. Og jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og vi har så fået besøg af dig, Johan. Vil du fortælle vores lyttere, hvem du er?
Jamen, jeg er en svensker, som kom i 1996 til Danmark for at spille ishockey som professionel. Og var sådan set med om starten på det danske undre, som dansk ishockey har blivet. Så jeg har været professionel i 12 år som spillere, og bagefter ligatrænere i Herlev Eagles. Og de sidste par år, der har jeg været sportschef for elitehold og ungdomsklubber, og arbejder som trænere i Dansk Ishockey Union med talentudviklingen.
Hvor startede du med at spille?
Jeg startede med at spille i Herlev.
Ja. Var det som fuldtidsprofessionel?
Ja, det var okay. Det. Så
er det sådan luksus fuldtidsprofessionel, eller er det sådan, altså, det går lige?
Det er en løn, som man klarer sig. Så ja. Det er ikke sådan, som man kan, som et fodboldsprof, som kan ligne dig altså mange år bagefter, men du kan satse på din sport, og du har nogle kroner over, så det har været fint.
Ja, og så har du levet af ishockey på fuld tid lige siden?
Ja, ikke de sidste 5-6 år, der har jeg ikke levet på det. Der har jeg et privat arbejde ved siden af. Så nu er det mere, at man har gået ind og blevet mere ideelt arbejdende for Dansk Ishockey Union.
Men det tæller stadigvæk, som at leve ishockey på en
måde. Ja, men det, man lever 24-7 ishockey, det gør man.
Hvor gammel var du, da du flyttede til Danmark? For
22, så halv af mit liv. Jeg er 44 nu, så halv af mit liv har jeg været i Danmark. Jeg skulle sådan set kun være her et år, og så skulle jeg videre. For jeg havde problemer med et kontrakt i Sverige, så der var det en gammel holdkammerat, som spiller inde i København, som sagde, tag med os over og spiller et år, og så er du fri. Men ja. Jeg har trivet meget godt med at spille her i Danmark, og har fået være med om en hockey, som hele tiden har blevet bedre og bedre. Og ja, lige inden finanskrisen, der var økonomien på top i klubberne også, så der tjente de udlandske spillere rigtig gode penge.
Okay. Så var du så professionel eller halvprofessionel i Sverige inden det?
Der var man sådan set semi-professionel. Man var en af de unge spillere, som man havde. Man tog sin uddannelse samtidig, som man havde en løn fra hockeyn også. Så professionel, ja, men hvis man skal kigge på det, så har det været semi-professionel tilstand.
Ja, ja. Hvornår startede du selv med at spille?
Jeg startede som 4-åring, så startede jeg og spiller. Fra start så var jeg startede faktisk til konskøjteløb, faktisk, for at min mor og far syntes, at hvis man skulle spille ishockey, så skulle man kunne løbe på skøjter først. Så jeg havde 2 år i skøjteskole, men så en dag, når byens første hold trænede, lige efter skøjteskolen, så var jeg meget klar over, hvad jeg skulle. Så skulle jeg blive ishockeyspiller.
Ja, ja. Man har muligvis også nogle forestillinger om, at mange af mændene i kunstskøjteløb, ligesom i ballet og sådan noget, der er noget med at være homoseksuel eller sådan. Er der ikke det?
Ja, men det tror jeg, det har. Altså, jeg tror, at det har været det tidligere mere af den delen. Altså, nu har jeg selv været tæt på nogle af Sveriges bedste kunstskøjteløbere, mandlige, de er det ikke. Okay. Og de træner.
Men det kan også være, det er bare en fordom.
Jeg tror, at det er mere en fordom, men jeg tror inderst inde, det findes lige så mange homoseksuelle atleter i ishockey, som i en anden sport. Altså.
Ja, fordi det er sjovt, sådan nogle koordinationsintensive sportsgrene. Ja. Der virker det lidt som om, at der er sådan en overrepræsentation. Men du så, de spillede ishockey, og det var meget vildere.
Ja. Så det er den delen i det. Så har jeg jo så spillet i Nordsverige, der jeg kommer fra, i en by som heter Luleå, og der var det kæmpe interesse for ishockey. Der taler alle ishockey, og det er både unge og gamle. Altså, når man er i byen og møder en gammel dame på 80, jamen, så bliver det talt ishockey over byens hold og sådan der. Så at den vejen var meget enkel, at man trænede op, så kom jeg videre ind på klubbens første hold, på de forskellige juniorhold og sådan der. Og vi var jo hvert år var man en 200-300 spillere, som var til tryout for at komme ut, komme med på det hold. Så det har været en ekstrem press faktisk som lille. Det var sådan gjorde man i starten på 80'erne og det. Og jeg tror, det var i midten på 90'erne, så stoppede man med det der, for man så, at man fik ikke flere talenter af at elitsatsa så tidligt, som man gjorde dengang. Sådan der. Og så har jeg så gået på hockeygymnasium i Sverige, og hele den vejen op. Så jeg har haft elite-træning.
Betyder det, at man så strækker uddannelsen for mere tid til at spille ishockey? Eller?
Ja, både og. Du får det, men du får træning på skemat, om man siger som så. Så at, vi havde tre gange om ugen i dagstimmerne, da vi trænede, både ishockey-træning og fysisk træning, for at gøre os klar til at blive de næste elitespillere.
I sådan en årgang i skolen, altså det før, da du gik i folkeskole, ja. Nu taber jeg noget af min kuglepen, hvor stor en fraktion af børnene spillede ishockey?
Jamen altså...
Er det 50% eller?
Ja, men det var nok ungefær som i Danmark, når det gælder fodbold,
at
som børnene, specielt drengebørnene, der spiller antingen fodbold eller ishockey.
Der fik jeg en ny kuglepen.
Så. Ja. Så at det er jo en meget populær sport i Sverige.
Er det hele Sverige eller nogle bestemte byer?
Det er hele Sverige, som er gribt af hockeyen. Man kan sådan set sige det der, at i starten på 80'erne, der var det ikke så mange hold nede i Skåne og Småland, som var i toppen af ligerne, men midten 80'erne, så blev det satset i de byer, Malmø og Jönköping og de her byer, som så fik elitehold, og nu er det jo godt spredt over hele det svenske land.
Ja. Fedt. Tak fordi du kunne komme med så kort varsel.
Ja.
Det var introen til jer, der lytter med derude. Der skal I huske, at I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side af samme navn. Det var introsegmentet. Ved du, jeg er jo sådan lidt interesseret i idrætshistorie. Sådan, hvordan, ved du, hvordan ishockey startede, og hvorhenne?
Jamen, man kan sige, at det findes forskellige måder, eller det findes forskellige skal man sige, historikere, som kommer ind. Jeg ved, at det er nogen, som mener, at dengang i 1600-tallet er det malet, er det hollandske malere, som har malet billeder på mennesker, som er på en is med noget lignende staver, som er ude og spiller på isen der.
Ja.
Og det findes dem, som også hævder, at indianerne spiller en type af det i Nordamerika også.
Ja.
Man kan sådan set sige det, at de første rigtige hockeykampe, som lignede mere ishockey, det var i Canada, som det startede. Og dengang, jeg tror, det var en 22 spillere på hvert hold på isen, og ja.
Det var spændende.
Og det var nok en lidt tuffere del, at der fik man slås, og man fik gøre alt muligt. Ja. Så derifra måske nogle gange det der med, at hockeyen er en tuff sport, og den delen i det. Så.
Ved du, hvornår i tid det er? Er det start af 1900-tallet? Eller?
Ja, det er nok slutningen af 1800-tallet, som det er, for at man kan sådan set sige det, at man kan sige det i Canada eller i NHL, som er den bedste liga, den har jo en trofé, som heter Stanley Cup, som spilles nu, som er det fineste, man kan vinde, hvis man er hockeyspiller. Og den er jo tilbage fra en gang i starten på 1900-tallet.
Okay.
Og den har sådan set følt med hele vejen igen, og dem, som blir mestere, de blir graverade in med deras navn på pokalen.
Så er det en pokal, der kan lyde stadigvæk?
Ja. De har lavet lidt modifikation, for hvis den skulle bruges nu, så skulle den være flere meter høj. Den er pænt lang. Men
altså for at få plads til navnet?
Ja. Men de tager bort, jeg tror det er den halv meter var tionde år eller noget sånt der, så tager de bort en, og så sætter man en ny en ind, så man kan gravere ind. Men det beholdt, så alle de der ringer, som så er til den der pokalen, de gemmer sig på Hall of Fame i Toronto for ishockey. Så,
ja.
Så hvis man nogle gange er i Toronto, så er det et sted for dem, som er hockeyinteresserede, at besøge Hall of Fame.
Det er simpelthen et museum?
Ja, med alt med ishockey og sånt.
Okay, det er hermed noteret.
Ja.
Når nu du siger ligesom at ishockey det er har samme status i Sverige som fodbold har i Danmark, altså jeg tænker bare sådan noget som atletik, det er jo også stort i Sverige. Altså hvor mange ting kan der være der er store samtidig eller sådan? Eller?
Ja, men jeg tror man skal sådan set sige det der, at i Sverige der er fodbolden og ishockeyen størst, så har vi atletik, vi har langrenn, vi har de typer af ting som også er klassiske og det, men just når det gjelder holdsporter, så er det de to sportsgrener, som er store.
Okay, ja. Fordi det, altså her i Danmark, der er det jo ikke særlig stort. Altså...
Mediamæssigt, så er det jo ikke stort, men man kan sådan set sige det der, at dansk hockey har jo flere tilskuere mange gange, end hvad håndbold har.
Ja.
Så at tilskuermæssigt, så kommer der flere, men media er desværre ikke det helt store.
Per kamp eller per år for Superliga?
Ja, altså
eller?
Sådan snit i kamp, okay. Per kamp. Så man plejer at sige det der, at hockeyen har sådan tilskuermæssigt været den største vintersport i Danmark. Men
har det noget at gøre med antallet af kampe, eller er tilskuerne mere dedikeret? Sådan,
og, jamen, jeg tror, at de er mere dedikerede. Altså, og jo, de sidste par år her, så er der blevet bygget, har man bygget om rigtig mange af de danske skøjtehaller, så de får flere tilskuere ind og sådan der.
Ja.
Så at, men man skal sådan sige det der, at de jyske hold, som trækker flere tilskuere end klubberne i København, der er det Rødovre og Rungsted, som sådan set har en pæn tilskuerkapacitet. Ja. Herlev, Hvidovre og Gentofte, de har et snit måske mellem 400 og 800 til kampe.
Okay. Fordi jeg tænker sådan, at håndboldtilskuer, det er meget sådan roligansegment. Ja. Det er sådan meget herrefru Danmark, og det er meget sådan, altså man kan godt råbe, ja. Men der bliver ikke drukket fadbamser, og der er ikke nogen slagsmål og sådan noget.
Ja.
Altså, jeg har set været ud til ishockey en gang, og der blev der alligevel kværnet relativt mange vadøl, vil jeg sige.
Ja,
der er sådan, det er sådan,
ja, men jeg tror, at det er måske lidt den kultur i Danmark, og det er tit, når man kommer ud og skal fortælle om ishockey, så er det typ, at det er gadedrengsport og den typen af ting med det, og det, når man går ud og ser de der kampe, så er det ja, en fredagskamp, ja. Klokken 8 om aftenen, jamen, så er det tit folk, som går ud og ser ishockey, og hvis holdet vinder, jamen, så bliver det et par ekstra bajer, og så er det den kulturen, som kommer ind, og det, men de andre kampe, så er der rigtig mange børn og familier, som er til stede.
Okay.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af nis og fat i begge spaltben. Hold knæene strakte, og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt. Pump the jam, pump it up, while your feet are stumping.
And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Ubehageligt. Yeah.
Sætten. Sætten. Achten. Nøgten, du bare et svein.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Knæene strakte, rank dem og rejs dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har ishockeytræner Johan Marklund i studiet, og mit navn det er Anders Nedergaard. Og det er der snakker vi om hockey på is. hvad er en god ishockeyspiller lavet af?
Jamen, man kan sådan set sige det der, at de sidste 10 år, så er der blevet en ændring i ishockeyen. Så at tidligere, der var en god hockeyspiller skal være rimelig stor, gerne være 91.
For 10 år siden?
Ja, kan man sådan sige, 10-15 år siden. Der har det blevet en ændring i sporten, den har blevet meget hårdere. Så at nu er ikke størrelsen det vigtigste, utan at man skal kunne være dygtig på skøjteløb, man skal være hårdig. Det ställs riktigt stora fysiska krav till en hockeyspelare nu, så att man kan sånt sett säga det där, att du ska kunna dedikera dig själv och träna hårt och bli mer explosiv som skøjtelöpare. Det så ska du självklart ha stockteknik och spelintelligens också i det, men sporten som så sett har blivit mer hårdare.
Mange sportsgrene har jo det her fænomen, at man selekterer for bestemte fysiske træk. For eksempel højde i basketball eller sådan noget.
Ja.
Eller nogle bestemte, at du ved fodboldspillere skal gerne have korte ben eller sådan noget.
Ja.
Er der sådan nogle tilsvarende ting for ishockey?
Selvfølgelig er det det. Altså, man kan sådan set sige det der, at når det gælder til eksempel målmand, så vil man jo gerne have en stor målmand ind, som kan være med i dækken, der er en som er lille.
Ja.
Hockeymæssigt, så er det jo sådan, at er du en lille en lille spiller, jamen, så skal du meget gerne være meget hurtig og have god balance, for at du skal blive selekteret ind. Hvis du er større, jamen, så skal du stadigvæk kunne være bevægelig i tingene. Så at det der med, at man skal have en, som er 2 meter lang og sådan der, selvfølgelig, det kan være godt, men hockeyen har blivet mere og mere rollespillere, kan man sådan set sige det på et hold. Ja, men du har en vis rolle i dit hold, i din kæde, hvad du er for type af kæde. Man kan sådan set sige det, de 2 bedste kæder på hvert hold, det er mange gange dem, som skal kunne producere, de skal kunne score mål. De har måske en friere rolle end de 2 næste kæder, 3. og 4. kæden, som måske er lidt mere, skal tage ud de andre holds bedste kæder og gå ind og køre på, altså, og så der. Og det har blivet mere og mere af det i Europa. I USA og Canada, der har det været i lang tid så set, at du kan, altså, er du dygtig til at tage face-offer til eksempel, jamen, så kan du næsten til få et NHL-kontrakt i Canada, bare du vinder dine face-offer, når du skal
altså, når man giver pucken op?
Ja, ja, ja,
ja.
Så det findes dem, som er dygtige til at spille i undertal, det som kaldes boxplay, når en man udviser. Så har man den rolle, altså, og det er det, man sådan set bliver målt og vejet på i Nordamerika.
Hvordan kan man være god til det? Er det noget mentalt, eller fordi man lige har 30 watt ekstra at give af?
Ja, men det har at gøre med, at hvis man er modet, man kan sådan set sige det der, at nu for tiden, så snakker vi tit om, at man skal gå i skudlinje, og det betyder altså, at du som spiller går ud og skal blokke skotte, eller skudde, fra modstanderen. Lidt ungefær som om man tænker sig det, at du har en håndboldsmålmand, som bare kaster sig ud i et skud. På samme sæt, så skal man som spillere kunne de her ting. Og er du dygtig til det, jamen, så er du tit en spiller, som bruges i boxplay, og er dygtig til at dække af pasningsmulighederne for modstanderen i et powerplay, til eksempel. Så det er meget rollebaseret i tingene. Derimod så kan man så sige
mere rollebaseret end tidligere.
Ja,
skal det forstås?
Ja, ja.
Er det nogle regelændringer i spillet, der har gjort det?
Nej, jeg tror bare det, at hockeyen har blevet meget bedre. Altså, okay. Den gangen jeg kom til den danske ligaen, der var der en kæde. Det var 5 udlændinger, som sådan set bestemte næsten til sådan groft sagt, så var det de udlændinger, som havde den bedste dag, jamen, de sørger for at holde det vand. Sådan var det ungefær. Men så
man spillede taktisk med 2 kæder, eller hvad? Så en af de gode, og så de ikke så gode?
Ja, men man havde jo mindre. Altså, jeg tror, at de første par år, jeg spillede, der havde man hvert hold, havde måske 3 kæder, de spiller med i en kamp.
Ja.
Men under kampens gang, så gik man måske ned på 2,5 kæder.
Og hvordan fungerer det i praksis?
Jamen, det er rent træneren, som går ind og siger, det, at jamen, jeg tager det. De bedste spillere til at spille med, og så bruger man lidt de, som måske ikke er så gode, som træneren synes, som så bliver sat på bænken, kan man sådan set sige. Men hockeyen har blevet så meget anderledes nu, så at nu kan man sådan set sige det der, at i den danske liga, så spiller man med 4 kæder. Altså, man kan sige, det er en kamp. I ishockey, så er det sådan, at du har 5 spillere på isen, og de har et skift, som måske er på 30-40 sekunder, maksimal fart, og så skifter de jo med en ny kæde.
Så skifter man alle ud på en gang, eller skifter man kun nogle?
Man skifter ud løbende, altså så okay. Der. Men man kan sådan set sige, at hver kædeformation på 5, jamen de har et skift på de der 30-45 sekunder, da de arbejder max.
For hver af dem, eller hvor de er på banen samtidig?
Ja, men man kan sådan set være af dem. Sådan, men man forsøger sådan set, at når ens kædekammerater skifter ud, så starter hele kæden og skifter ud, så der kommer nye.
Jo, men så er det i virkeligheden ikke særlig mange sekunder, hvor de alle sammen i kæden er på lige samtidig.
Ja, ja. Så men det er cirka en halv minut, altså 30 sekunder, de er på is tilsammen. Så.
Ja. Har man altid haft, altså er der lavet justeringer på sådan noget med, hvor mange spillere man har på banen, og hvor mange udskiftninger man har? Og sådan noget?
Man har lavet om, så at man får have flere spillere tilgængelige til en kamp. Til eksempel at tidligere der var det mange gange, at man havde 18 spillere, altså 2 målmænd, 15 spillere plus en reserve. Og så skifter man om det, så nu har du mulighed til at have 4 kæder plus 2 målmænd, så du er 22 spillere ombytt til en kamp.
Men har det altid været, har der været perioder tidligere, hvor man har flere spillere på banen sammen? Simpelthen?
Nej.
Har det altid været 5?
Det har altid været 5 plus en målmand,
okay,
som man på.
Ja, okay. Så når man taler om første, anden, tredje, fjerde kæden, er det så prioritetsrækkefølge også?
Det behøver det nødvendigvis ikke være, utan det er jo lidt fra trænere, hvordan de vil sætte kæderne op inför en given kamp, til eksempel. At de ved til eksempel, at de vil gerne forsøge at spille en kæde mod deres ene kæde og sådan der. Så der er det ikke sådan, men man kan sådan set sige det der, at tit så bliver det jo det, at du har dine første og andre kæder, det er sådan lidt, det er de bedste, og så kommer tredje og fjerde kæden også, som er, men det er sådan lidt rangeret, men du kan jo vælge til eksempel at spille din tredje kæde som første kæde i en kamp.
Ja. Er der nogle regler omkring, hvordan kæderne skal skiftes ud?
Ja, men det er det også. Altså, hvis du er hjemmehold til eksempel, der har du altid fordelen med at få skifter sist, om man siger som så.
Hvad betyder det?
Jamen, så kan man styre. Så typ til eksempel, at hvis jeg nu er hjemmehold, og jeg kan sige, at udeholdet tager fjerde kæden ind, så kan jeg vælge at sætte første kæden ind. Jeg har mulighed til at vælge, hvilken kæde jeg vil sætte ind mod deres kæde.
Okay. Så er det noget, man deklarerer på forhånd?
Nej. Det er rent taktisk.
Men hvad må det andet hold så?
Så må de spille med den kæde, for at de har haft mulighed. De får først mulighed til at skifte ind. Så hvis de skifter ind deres tredje kæde, så kan så, hjemmeholdet så vælge at skifte.
Men er det sådan, at man før kampen skal sige for dommeren, hvem der er i hver kæde, og så skal man skifte hele kæden ud?
Nej, utan du må gerne sætte ind hvem som helst.
Okay.
Altså, man kan så sige, at det er i ungdomsishockey og juniorishockey, der har man nogle faste ting, og det har at gøre med, at man gerne vil have alle til at spille, for tyvärr så findes det, som i alle ungdomsidrætter, visse trænere, som tror, at det nu, man skal blive världsmästare eller danskmästare i ishockey, så man måske kommer till att inte spela alla spelare. Därför så finns det regler i ungdomsishockeyn typ att där ska du spela med fasta kedjor och du ska hela tiden spela kedja 1 2 3 alltså och rulla på dem så att alla får lov till att spela.
Ja. Ja. Men inden for sådan en kæde, så er der vel, så antager, så er der nogle defensive og offensive funktioner.
Du har 2 bakker, og du har en center, det er han som set for det meste tager face-offene, altså når det bliver når spillet skal komme i gang, og så har du 2 vinger, altså angribere, så man kan sådan set sige det, at centeren er jo både skal være lidt både offensiv og defensiv i sit arbejde, men som hockeyn er nu, så er det man kan kalde lidt, det man har kaldt gammelt tilbage i hollandsk fodbold, at man angreb med 11 og forsvarer med 11, altså på samme sätt er det ishockeyn, at de har sine opgave, man kan gøre. Og tit så ser man det, at i en kæde, så har man oftest en offensiv back og en defensiv back. Så man har en back, som måske er med og følger med mere frem end den andre.
Ja.
Og på angriparna, på vingarna, där kan man också ha en som är mer en toppforward, som är mer offensiv, och så en som är lite mer defensiv i det också. Så att,
är det sådan, at vingerne så er lettere, mindre og hurtigere, ligesom jeg i håndbold og fodbold?
Ja.
Ja, okay.
Det findes også dem, som er store også, som er sådan power forwards, som vi kalder det. Altså, at, okay, at deres opgave er tit at gå ind fysisk i kroppen på spillerne.
Ja. Bliver der selekteret for armlængde, for eksempel? Det tænkte jeg lige på. Altså, fordi man kan sige, så skal man bukser.
Selvfølgelig er det det. Altså, du selekterer ikke på den måde.
Nej, men
du har jo det, at en spiller med kæmpe armer, det er jo en kæmpe fordel. Altså, der kan du sådan set kompensere, måske at hvis du har en stor rækvidde, så behøver du ikke være så hurtig på fødderne, som til eksempel en lille spiller, som bliver nødt til at være meget mere hurtig og mere mod for en, som har en lang rækkevidde. Så
ja,
selvfølgelig.
Så hvad er gennemsnitsstats på sådan en ishockeyspiller nu om dagen?
Jamen altså, man kan nok sige det der, at de ligger rundt 1,80 i snit.
Dem,
i som, altså i højde.
1,80, ja. Ja.
Og vægten, den ligger mellem de der, hvad er det, 80 kilo op til 110 kilo.
Okay.
På en hockeyspiller.
Sådan noget som, det undrer mig meget. Altså det er jo sådan, når man taler om løb, evnen til at kunne løbe hurtigt, det kræver jo ligesom, at man for det første har nogle muskler, der virker på en bestemt måde, og man har nogle strækreflekser, der virker på en bestemt måde. Men når man skøjter, så har man jo ikke, altså hele det der strækrefleks, noget, det virker jo ikke på samme måde, fordi man har ikke sådan en, man har ikke sådan et nedslag på samme måde, som når man løber, vel?
Så, det har man faktisk.
Okay, ja, altså, men hvor god sammenhæng er der imellem at være ham, der kan spurte hurtigst, og være ham, der kan skøjte hurtigst, når man har lært at skøjte, forstås?
Ja, men det kan man sådan set meget enkelt sige. Den, som oftest er hurtig til eksempel løb på 60 meter, til eksempel.
Det er det samme på skøjte?
Ja.
Okay.
Så at, og man kan sådan set sige, at det er jo en del i en hockeyspillers arbejde. Altså, man kan säga att det är en professionell ishockeyspelare, det är ju en året runt sport, så att så fort hockeysäsongen är över så går vi igång med fysisk träning. Och där provar vi riktigt mycket typ atletikträning. Och där har det skett riktigt mycket de sista par år, alltså med den fysiska träningen, för att det är där man kan se också titt när en spelare blir utvecklad och blir bättre och bättre. Det är timmarna i fyslokalerna och i den fysiska träningen. Så att man arbetar riktigt mycket med fys. Så det är inte kun att vara på is, utan titt är det ju sånt att är du professionell så har du en uke, ser ut att du har en morgonträning på is, og efter isträningen så har du fysträning, går du hjem, så træner du om aftenen, så har du kamp dagen derpå, så man lægger utroligt meget træning, og der er det ikke kun på is, utan det er den fysiske træning også, som er utroligt vigtig.
Ja, du må undskylde referencen til håndbold og fodbold hele tiden.
Ja, jamen, det
men
fint.
Håndbold og fodbold, det er også blevet hurtigere inden for sidste år, men der ser man jo, at de er blevet tungere i fodbold og meget tungere i håndbold.
Ja.
Hvordan hænger det sammen med ishockey?
Ja, men man har lavet lidt, altså man gjorde det for et par år siden, når regelændringer i ishockey. Når jeg var aktiv, da kunne man godt tage sin stav og hukke spilleren, som du løb ved siden af. Og,
ja. Så tage armen eller benet?
Ja,
på dem,
det, ja nej, du tog og, sådan set tog din stav og søg ind i, med den andre, så du kunne sådan set sætte farten ned. Og det blev ingen udvisning på det. Nu får du en udvisning, så fort du bare har staven op.
Nå.
Så det har jo gjort det, at sporten har blivet hurtigere.
Altså man kan ikke...
Nej, du kan ikke... Og på det sätt at sport, altså at det har blivit hårdare, så har det också blivit ett hårdare spel. Och det är otroligt viktigt att du har hårdare fötter, så att för att du kan inte bara bro din kraft på det. Där har du 2 minuters utvisning. Och man kan se det där att i topp i soccer nu, man kan se nu Danmark vann över Finland. De lever 3 mål i powerplay. Danmark, og det har blivit mer og mer den, hva heter det, delen i det, at hvis du tar en utvisning, jamen det der holder den mange ganger vinder kampene. Det er, ja. Det er på, på overtag.
Ja, så powerplay, det er overtalssituationer.
Ja, ja. Ja.
Jeg nåede lige at kigge en lille smule på sådan nogle på normative data for, altså det, for inde på i den idrætsvidenskabelige litteratur, der findes der normative data for præstationer og teststandarder for alle mulige typer af sportsfolk. Og gode gode ishockeyspillere, de er jo rigtig god kondition og forholdsvis stærke og sådan, altså ligesom lidt lille smule lettere end håndboldspiller, lige næsten lige så god kondition som fodboldspiller, nogle gange lidt bedre, når man på, man kigger på. Men det er jo sådan, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan, altså, der må findes en masse skøjtespecifikke tests, som man bruger til at, til at teste, om folk de er, har nok sådan gentagen eksplosiv funktion og mobilitet og sådan noget.
Men det er jo noget, som, noget, som er kommet nu her, altså, det tit tidligere, når jeg var aktiv, når vi blev testet, så blev vi testet rent fysisk.
Nå.
Så vi blev testet af det gamle hele Cooper-test, squat og forskellige pulstester, som du kører og sådan der. Du blev aldrig rigtig testet på is.
Nå.
Altså, at man kørte skøjtetester og det. Men det er noget, som har startet at komme lidt mere hos vissa tränare som väljer att bro, vad heter det, test på is också för att se vad det andra leds.
Kan det boste något?
Det kan du.
Altså, du man får selvfølgelig noget at vide, men spørgsmålet er, hvor meget det reflekterer folks performance i virkeligheden.
Ja, men jeg tror at jeg plejer at sige det nogle gange, just det der med, at det er selvfølgelig vigtigt, at du kan løbe på skøjt, og det er vigtigt, at du kan, men bare for at du kan løbe flot på isen, eller hurtigt på isen, så skal du jo også have en puk med det. Du skal også kunne læse og spille og alting sådan der. Og, og der tror jeg er en del, der man kan se, at i sporten, det er det, at tidligere, altså gammelt tilbage, så var det flere, hvad skal man sige, spillere, som havde en rigtig god spilforståelse. Jeg synes, man kan se nu, så er det spillere, som er rigtig gode fysisk, de er hurtige, de har balance, de har det, men de mangler spilforståelsen mange gange.
Men det er jo sådan en anekdote knyttet til det. Altså, nu ved jeg ikke, om du følger fodbold, men de har jo den her combine, som kører som de her forskellige tests, overvejende fysiske tests, som man skulle tro var en markør for, hvor god en sportsmand man var. Der er 40 yard dash, og hvor mange gentagelser man kan lave med 230 pund i bænkpres og sådan noget. Men det sjove er, hvis man så kigger på, de har faktisk en betegnelse for det der. De kalder dem workout warriors.
Ja.
For der er faktisk, det viser sig, at der er stort set ingen sammenhæng imellem, hvor godt man klarer sig i combine, og hvor godt man så klarer sig som sportsmand. Så det er derfor, jeg er interesseret i det der, fordi når man læser sådan en bøger om støttetræning til atleter, så kan man se til fodbold og sådan, så er der sådan en masse, man har sådan nogle mobilitetstest, t-shuttle-løb og sådan noget, ikke? Men hvis det viser sig i virkeligheden, at det er enormt svært at teste et eller andet, der i virkeligheden siger noget om folk, der er en god sportsmand inden for den sportsgren. Så det er derfor, jeg spørger nemlig, om du egentlig tror på, at det giver en oplysning om det.
Jeg tror, at det er godt med testerne på den måde, at du kan udifra hver person teste det og se, om du går selv fremad i styrke og den delen. For selvfølgelig bliver du stærkere i ben, bliver du stærkere i mave og de her ting. Det gør jo, at du bliver bedre på isen. Men at jämföra dem mellan tre spelare och säga vem av de här blir bäst ishockeyspelare, det tror jag det är svårt.
Ja.
Men däremot så är ju alltså statistik i hockeyn är ju har blivit extrem alltså mot för tidigare men det är också i själva spelet alltså. Nu för tiden, tidigare då hade man skudd på mål och vem som har vunnit face-offer och det. Nu har man ju statistik på i stort sett allt, hvordan du tar det in i zonen, hvordan du, var du mister puckar och allting sånt där. Så det är en statistik som, alltså, jag vet att nu här till VM till exempel, alltså jag tror man har en, alltså inte, men de har måske 15-16 stycken sittandes
och
bara statistik på allt möjligt. Alltså, jag tror inte det är nog med det. Alltså, men de är riktigt många till att at kunne leverere den statistik, som skal.
Så det er ikke kun et NHL-fænomen?
Nej, det har blivet internationalt også.
Altså. No.
Og jeg tror, altså, man kan sådan set sige det, at Danmark, der er vi et par år altid efter, og det har jo at gøre med, at det er frivillige, som skal hjælpe til, og det, men det bliver flere og flere.
Så det er frivillige tællere, eller hvad?
Ja.
Sjovt. Sådan noget med at blive god til at skøjte, eller god nok til at skøjte til, at det fungerer. Hvordan er læringskurven? Altså når man sådan relativt hurtigt sted, hvor man skøjter godt nok, eller er det noget, man kan blive bedre til igennem hele ens karriere?
Man kan sige, at det selvfølgelig findes det dem, som lykkes gøre det, men at gå til ishockey, der har du en kæmpe fordel, at du starter rimelig tidigt til den sport. Og lærer dig at løbe på skøjter og sådan der.
Men så nogle, er de stabile? Når de det kompetenceniveau,
Du når en kompetence, men altså, jeg kan bare se til mig selv, altså, at jeg gjorde, jeg var en dygtig skøjteløber, men når jeg havde været 3 år på hockeygymnasiet og fået trænet og fået styrken i både, ikke kun i benen, men også i maveregionen og alt det der, så blev jeg meget bedre skøjteløbere. Jeg blev meget mere eksplosiv i tingen.
Men er det, fordi du blev stærkere i virkeligheden? Altså, i al den stund, at det kan lade sig gøre at koble, kan man sige, de rent fysiske ting fra de motoriske, tekniske ting. Det jeg prøver på at spørge om, det er ligesom det der med, det motoriske kan jo brækkes op i nogle forskellige skills.
Ja.
Altså, og der er noget med at stå på skøjter, der er noget med at kunne kontrollere og skyde en puk og sådan noget.
Ja.
Altså, spørgsmålet er, hvad er det for, efterhånden som man har en sportskarriere, og forhåbentlig bliver bedre og bedre, hvad er det for nogle ting, der gør, man bliver bedre og bedre primært? Er det det fysiske, eller er det spilforståelsen senere i ens karriere? Eller er man makset ud i skøjteevne efter 10 år? Eller?
Ja, men man kan sådan set sige det der, at kigger man på de der ting, altså nu har jeg lavet lidt arbejde med at kigge på talenter for svenske elitklubber også. Og der bliver det også tit snakket, når du har en talent, du kigger på dem, at hvor langt er de i udviklingskurven? Hvor meget har de trænet? Altså, så at du kan jo se en 16-åring, som han kan det hele. Men hvis han allerede som 12, 13, 14 og op trænet rigtig meget og fået de skills op, så er det måske ikke så meget tilbage i udvikling til at gøre. Så at tit så kigger man på det der, hvor meget findes der at arbejde. Så når en eliteklub tager imod en ung talent, så hvis der er en, som ikke har trænet så meget, så mener de jo, at det er større potentiale for dem at udvikle ham, end hvad man gør med en som måske har været trænet, sen han var 12 år gammel. Ja. Men det er altså, du bliver nødt til sådan at sige det, at når du skal træne skøjteteknik, jamen det er kilometer i kroppen, altså i skøjteløb og i den teknik til at få. Sen så kan du få lidt ekstra bonus genom den fysiske træning og sådan.
Ja. Men hvis du skulle sige noget, altså hvis nu man tager udgangspunkt i en, der er startet som barn med at spille ishockey, og har været igennem sådan noget talentudvikling, og har et liv som professionel udøver fra 10 til 28 eller sådan noget, ikke? Så skulle man håbe på, at vedkommende bliver bedre igennem sin voksne karriere. Hvad er det sådan, nogen de bliver bedre til?
Jamen,
er det det fysiske, eller er det det tekniske?
Ja, men dels så bliver det jo det, at der er mange gange, det fysiske, det tekniske, det tager man, altså den, man kan sige, udviklingen på det tekniske og den delen, den kommer jo fra, da du er børn op til, lad os sige, du er en 20-22 år, der har du sådan, altså selvfølgelig kan du blive endnu bedre at holde på, det har jo at gøre med din fantasi også, hvor meget du vil holde på og lege og få teknikken og det ind.
Ja.
Men man kan sådan set sige det, at normalt set så plejer man at sige det, at en hockeyspillere, som har været igennem et træningsforløb, skal jo egentlig pike rundt 28-30.
Okay.
Der skal man sådan set have sin bedste del i det, i hvert fald.
Det er jo lidt sjovt i forhold til, at sporten er blevet hurtigere, siger ja. Du. Så flytter det sig så lidt frem i alder også, eller hvad?
Ja, men jeg tror også, det har, altså selvfølgelig har det, men man kan sige det, at i international hockey og i de proffsliger, der findes, der piker de jo, altså det er jo det der med, at du kan have muligheden til at hvad heter det, arbejde professionelt, være professionel med din sport. Mm. Altså så man kan sådan set sige det, i Danmark, der piker man måske, når man er 22, for at når man er 25, da synes man måske, da har man fået familie, og konen siger det, at det der med, at du skal til Frederikshavn tre gange hver måned for at spille en kamp, det er ikke økonomi længere til. Så der er det jo også den der delen i, hvad som findes, hvad man har for opland og sådan der rundt om. Så at, men man kan sige det, internationalt så piker man på en 28-30. Der skal man sådan set have sine bedste sæsoner.
I'm the boss, motherfucker.
I'm like getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people. I get the same feeling. So I'm coming day and night.
Man, you the bro. You must bro.
Sometimes you can hear like your body start talking to you, like goes, oh, I can't do it anymore, I can't do it anymore. And then your mind goes, shut up, buddy, and do what I tell you.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har træner Johan Marklund i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om ishockey. Jeg har en lille anekdote. Jeg har jo selv været sådan, du ved, været fysisk træner og sportsnutritionist for flere sådan eliteudøvere. Jeg var ude og hjælpe en lille smule til ude i Esbjerg ishockey. Det var meget sjovt, fordi på et tidspunkt, de havde en fysisk træner og fysioterapeut, der hedder Helle Brygger, som er en kæmpe champ.
Ja.
Sådan en barsk lille dame, meget lidt brysk, men de havde lidt det problem, at de havde en masse spillere, der egentlig der var pissegod til at stå på skøjter, og god til at slå til en puk, men der var en forpulet bundknold, som tog ud og slåsede lørdag aften og levede pomfritter og fadøl. Ej, det er måske lidt groft, ikke? Men som ligesom ikke havde en særlig god forståelse for det her med, at med støttetræning og alt det her udenom, det ligesom er noget af det, der skal til, ikke? Hvor jeg ved, at Helle, hun trykkede rigtig meget på for at få, ligesom få ryddet op, sådan så at man ligesom fik den hele sportsmand, ham der også havde en forståelse for, at alt andet, det hørte til, få skubbet dem ind på holdet og få dem, der ligesom ikke gad det ud af holdet, ikke? Og havde jo en rigtig god proces med det. Og jeg ved ikke, altså nu, jeg har spillet håndbold i mange år selv, og i håndbold, der har man haft sådan en god, relativt god forståelse af det der med støttetræning, at det er vigtigt.
Ja.
Fordi man, og det er jo selvfølgelig også noget at gøre med, at i sporten, der er det blevet vigtigt at blive større og stærkere i håndbold, så det har været en meget naturlig ting. Men hvordan er kulturen for det i ishockey?
Jamen, den har jo ændret sig helt markant mod for, hvad heter det, når jeg kom til Danmark. Altså, det har jo blivet en helt anden seriøsitet på. Vi har i den klub, jeg har arbejdet i nu, altså, vi har jo allerede, når de bliver U15-spillere, så snakker vi jo om mad og hvad som er vigtigt at få, at det er vigtigt med både med maden og med hvilen og de her ting inden for, at du skal blive en dygtig atlet.
Og de gider det også, eller hvad?
Jamen, det er det. Altså, det vil de. Altså, dem som vil sin sport, og jeg tror også der med, at når jeg kom i midten på 90'erne, jamen, så var der Heinz Ehlers og Jens Nielsen, som var, og Kim Ståhl, som spillede i den svenske liga. Det var sådan set det, man havde at se. Nu hvad heter det, har vi en masse NHL og KHL-proffs, og de har fået en måske en helt anden målbild, hvad det er for noget, hvad som kræves for at komme dit. Og det er jo mange i det danske land af spillere, som drømmer ikke om at spille. Altså, selvfølgelig vil de spille i den danske isliga, men drømmen har jo flyttet sig fra at spille på Esbjerg eller Herlufs elitehold til at nu vil de måske se, om de ikke kan blive NHL-proffs. Så.
Jeg tror også lidt i sportsgrenen, som er sådan lidt mere fysisk anlagt, at der, altså, hvor man sådan støder ind hinanden rent fysisk. Jeg tror også, de har det fælles træk, at atleterne har lettere ved at forstå, hvorfor det er en fordel at være i bedre form og stærkere. Ja. Det er for eksempel sværere at få fodboldspillere til at fysisk træning, end det er at få håndboldspillere til at fysisk træning på det samme relative niveau.
Men i Dansk Ishockey-Union har man jo faktisk været lidt længere frem, når det gælder styrketræning, end hvad den svenske ishockeyunionen har været.
Så faktisk, hvordan kan det være?
Jamen, jeg tror, at i Sverige har det været lidt det der tabu med, at når de skal til at börja starte med styrketræning med vægter og den delen, så har man haft det der, men man skal være 15 år for, innan man skal starte.
Og, nej da.
Ja, altså, når jeg var 15 år og fik... skulle til at starte sommertræner med vægte, der fik vi at vide, ja, men du skal forsøge at kigge op i loftet, når du laver en squat. Du fik ingen teknik, du bare kørte på. Men da vi i dansk hockey har startet, så at faktisk allerede helt nede, når de er uni-spillere, kørt teknikträningar, altså kun med hockeystaven, ingen vægt på, men at de får lære sig at lave squat, og de får lære sig at lave forskellige typer af ting, for at sådan set bygge teknikken op i tingen.
Og, nice.
Og det kan man også se, specielt nu, når jeg har arbejdet med de her U14 og U15 på unionshold og sådan der, at de har en anden interesse, og de ved også om, at for at du skal få de her muskler, så er det ikke kun pomfritter, som hjælper, utan altså, at de skal have rigtig mad i. Så kan man så sige, det næste problem, når man har med styrketræningen at gøre, det er jo det, at det er tit mange, som så trykker i sig pulver og alt muligt sånt der, som man skal sådan set forsøge at få dem at lære sig, at det er måske ikke det, de har brug for, når man er 14-15 år, utan det er mere det der med at få den sunde maden i, og som man kan få i almindelig mad, kan du få alt det, som du kan få i det der pulver fra.
Det er meget rigtigt. Det, ja. Kan du sige noget om det her, du kaldte det danske under?
Ja. Jamen, man kan sådan set sige det, at når jeg kom over i 96, så kom der en svensk træner til landsholdet også, som hedder Jim Brytén, som tror jeg, han bestemte sig for, at nu vil jeg gøre det her med dansk ishockey seriøst, for at det var sådan, at når danske landsholdet, de var ud på VM-turneringer og sådan der, så var det mere en masse glade drenger, som var ude og hygge sig, og de spiller i Spanien, og hvorhen det nu var, de var i de forskellige lavere rangerede VM, som så har været. Men der gjorde de en, der de sagde, at nu satser vi på de her unge, og de trænede seriøst på samme sätt som svenska och finska och kanadensiska spelare, alltså gjorde på den vägen, och det gjorde att
vad gjorde han helt konkret, alltså var han landstränare, var fick han fick lov till att stäcka snabeln ned
i ungdoms... men han gjorde den måske upp med att de här gamla spelare som alltid plejade var med för de var gode. Men de gad ikke rigtigt at træne, og det måske, når kampen var færdig, så ville de hellere ud og få et par bajer og slappe af imod. For at, altså, han valgte sådan at sige, men hvis du skal spille på det danske landshold, så er du derfor, at vi skal vinde, og vi skal blive bedre.
Ja.
Og det her arbejde, som man så har gjort, det har gjort det, at hele tiden har man jo blivet bedre og bedre. De danske unge talenter træner bedre og bedre. Altså, og det som jeg sagde, jeg synes jo, det er helt fantastisk, at vi nu har i så mange år været i AVM i ishok.
Men det er vel ret lille. Nu ved jeg ikke, hvor mange udøvere er der i Danmark i forhold til Sverige?
Altså, det er 4.000 udøvere, 4.500 udøvere, som spiller ishok i Danmark. Det er så med børn, piger, drenger, all boys.
Yeah.
Altså, det er det hele, om man synes at sige det. Og i Sverige er der er rundt 65.000 spillere.
Okay.
Finland,
så de får meget ud af lidt? Altså,
ja, men man kan sådan set sige det, at hvis du tager det procentuelt og kigger og siger det, at hvad har vi? Vi har 12 spillere, som spiller i KHL og i NHL, og vi har 4,500 spillere. Procentuelt er det jo en rimelig stor...
Hvad er KHL?
Det er den russiske liga.
Oh.
Så man kan sådan set sige, at du har NHL, som er den bedste liga, og så har man i Rusland lavet en liga, som heter KHL, som også tilhører sådan den næstbedste liga.
Nu er vi snart ved at være færdige. Ja. Nu vil vi snakke meget om mænd.
Mm.
Hvor mange kvinder er der, og har det her, det danske under, har det også afsmittet sig til kvindelandsholdelse, eller kvindeelite ishockey?
Jamen, den er jo, man kan sådan set sige det der, at desværre så er det ikke så mange hold, som har dame. På Sjælland er der Hvidovre, og der er Herlev, og der er Gentofte, som har et damehold. I Jylland så er der, tror jeg, om det er 4 eller 5 hold til, som har. Så den er ikke lige så stor, kan man sådan set sige det. Men derimod så har damerne gjort det godt. Vi har et hold, som har været med og spillet i den svenske liga i år, plus at de så har spillet i en europæisk liga.
Så de får simpelthen lov til at spille med i Sverige, fordi de så får i Danmark?
Ja.
Okay.
Så at men Danmark var jo tæt på at gå op i A-gruppen for damer også i år, men det er stadigvæk et skridt nu at tage til damerne er der. Men de er godt på vej, og de træner jo lige så seriøst som herrerne.
Ja, tak for det. Vi er jo færdige.
Ja.
Tiden er gået. Så lige som... Når vi snakker om sportsgren, så plejer vi lige at have sådan et segment med om at gå til ishockey. Kan du sige meget hurtigt lidt om, hvor folk de kan gå til ishockey her i Danmark?
Jamen, man kan gå til ishockey i de byer, der de har skøjtehaller. Altså, i København har vi 9 hold, er vi vel nu, med Copenhagen. Det nye, som ligger ude ved Royal Arena.
Men hvad med sådan ude vestpå? Er der Slagelse for eksempel, eller
Nej.
Odense?
Nej, Odense har, du har Odense, du har, hvad hedder det, Vojens, Esbjerg, Herning, Silkeborg, Aarhus.
Aalborg?
Aalborg, ja, Frederikshavn. Nu håber jeg ikke, jeg har glemt nogen.
Nej, okay.
Men det er
lidt tyndt, ude vestpå.
Ja, men vi har jo, hvad har vi? Vi har 26 haller i alt i Danmark.
Okay.
Så det er jo ikke, at vi har mange, men...
Ja, næsten halvdelen af København.
Ja, men man kan gå ind på ishockeyens, eller på DU's hjemmeside, ishockey.dk. Der kan man finde frem til sin tætter, eller til den nærmeste skøjter.
Fedt. Tak, fordi du kom. Vil du lige fortælle vores lytter igen, hvor du er fra, og hvem du er, og hvor man kan følge dig?
Jamen, jeg hedder Johan Marklund, og er træner i Herlev Ishockeyklub, og Dansk Ishockeyunions... U14 hold.
Fedt. Tak fordi du kom.
Ja.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre, vi har lavet via stream og podcast, og du kan finde det på Radio24syv's hjemmeside. Programmet er produceret af Ninette Birk, og I kan huske, at I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side.